Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, συνέστρο Νοτίου Αιγαίου για τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες. Έχουμε να πούμε ότι είναι η εκπομπή Ραδιοπλόες, είναι η τεχνική μας είναι ο Νίκος Κάπρος και ο Γιώργος Μπαλής, η Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο και γρήγορα να πάμε στον σημερινό μας καλεσμένο. Χρήστος Θεολόγος, διδάκτορ λαογραφίας, διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Ρόδου, οικονομολόγος, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος λαογραφίας από το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην πολιτιστική, πολιτική και ανάπτυξη από την Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Επίσης, μεταπτυχιακού κάτοχος στα μοντέλα εκπαιδευτικού σχεδιασμού και ανάπτυξη από το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και εκπαιδευτικού σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ο κύριος Θεολόγος εργάζεται ως εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση από το 1988. Έχει διατελέσει υποδιευθυντής στο Μουσικό Σχολείο Ρόδου. Διατελεί, συνεχίζει να διατελεί. Διευθυντής στο Λύκειο Ιελισσού ήταν προηγουμένως. Σήμερα παραμένει έχει διατελέσει υποδιευθυντής και σήμερα είναι διευθυντής στο Μουσικό Σχολείο. Έχει δραστηριοποιηθεί για περισσότερα από 40 χρόνια σε συλλόγους που σχετίζονται ιδιαίτερα με τον λαϊκό πολιτισμό και τις τέχνες και την ανάπτυξη του πολιτικού, του λαϊκού πολιτισμού στην εκπαίδευση. Αποτελεί και τον ερευνητικό του τομέα και δεν θα μπορούσε νομίζω να είναι κάποιο πρόσωπο πιο κατάλληλο από τον κύριο Θεολόγο για να είναι διευθυντής στο Μουσικό Σχολείο της Ρόδου. Να σας καλημερίσω. Τι κάνετε?
Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνετε να προσκαλέσετε στην όμορφη εκπομπή σας.
Είσαστε καλά?
Δόξα τω Θεώ.
Ωραία. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Θεολόγο, τι σας οδήγησε να ασχοληθείτε με τη λαογραφία και το λαϊκό πολιτισμό και τι είναι αυτό που σας συγκινεί περισσότερο στη μελέτη της λαϊκής παράδοσης?
Το πρώτο απ' όλα είναι το θέμα ταυτότητας. Είμαι Έλληνας, είμαι Έλληνας Ορθόδοξος και εν πάση περιπτώσει με οδήγησε το ίδιο μου το DNA. Έτσι κατάγομαι και από τους δύο μου γονείς από τυχείο. Έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στην Αθήνα και έχω μεγαλώσει σε μια προσφυγική συνοικία που γι' αυτό και είναι πολύ έντονη η σχέση μου με τον προσφυγικό ελληνισμό, το μικρασιατικό, και έχω μεγάλες επιρροές σε όλη μου τη ζωή από τις γυναίκες και τους άντρες που είναι απόγονοι των προσφύγων, γιατί μεγάλωσαν, αυτά τα κράτησαν τα στοιχεία πάντως και μετά μετέδωσαν και εμένα. Σε σχέση και με την οικογένειά μου, την ευρύτερη έννοια του όρου που ζούσαμε, αν θέλετε, με την χιώτικη κουλτούρα. Όλα αυτά με σημάδεψαν και με κρατούν μέχρι σήμερα ζωντανό, με την έννοια ότι δεν αναπνέω πια μόνο, αλλά ζω. Η έννοια της ζωής δηλαδή έχει σίγουρα και αυτό το στοιχείο μέσα. Έτσι, το οποίο για μένα είναι συστατικό της ζωής, η άλλη πολιτιστική κληρονομιά που ασχολούμαι. Είναι πολύ σημαντικό για μένα δηλαδή αυτό.
Μάλιστα. Συμπερασματικά λοιπόν, οι καταβολές μας είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για ένα σύγχρονο λαογράφο σήμερα.
Φυσικά. Και το θέμα είναι ότι, ξέρετε κάτι, θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι εμείς που ασχολούμαστε με τον λαϊκό μας πολιτισμό δεν ασχολούμαστε με το παρελθόν. Έχουμε σαν βάση μας και αρχή μας τις αξίες του παρελθόντος που έχουμε εισπράξει από το δικό μας παρελθόν, από το λαϊκό μας πολιτισμό, το οποίο το γονιμοποιούμε στο παρόν για να ζήσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Λαϊκός πολιτισμός χωρίς μέλλον δεν υπάρχει για μένα, γιατί δεν είναι ζωντανή παράδοση αυτή, γιατί η παράδοση του. Πολλές φορές λένε η ζώσα παράδοση. Ίσως είναι και λίγο υπερβολή. Διότι η παράδοση είναι ζωντανή. Δεν μπορεί να μην είναι ζωντανή. Γιατί αν δεν είναι ζωντανή, τότε είναι ιστορία. Θα μπορούσε δηλαδή ένα γεγονός το οποίο δεν ζει σήμερα και αφηγείται απλά, έτσι, και χωρίς να βιώνεται, να το πει σε ένα ιστορικό, μια αφήγηση ζωής, η οποία καταγράφεται ως ένα ιστορικό γεγονός. Η ίδια η παράδοση, η ίδια η κουλτούρα μας που προέρχεται από την παράδοση, είναι το λίπασμα για το μέλλον, ουσιαστικά. Το χώμα και το λίπασμα. Εάν εμείς λοιπόν δεν μπορούμε σήμερα να πάρουμε όλες αυτές τις αξίες, να τις εντάξουμε στο σήμερα και να τις γονιμοποιήσουμε έτσι ώστε να αποδώσουν τα καλύτερα ακόμα για το μέλλον, ουσιαστικά δεν κάνουμε τίποτα.
Μάλιστα. Που σημαίνει ότι η επιστημονική έρευνα συνδυάζεται, είναι άμεσα συνδεδεμένη με το βίωμα και την προφορική παράδοση.
Προφανώς. Καταρχάς, η παράδοση βασίζεται στην προφορικότητα και σήμερα έχουμε και γραπτές πηγές, έτσι που απευθυνόμαστε για την παράδοση, αλλά προφανώς βασίζεται στο βίωμα ακόμα και από τις αφηγήσεις ζωής, οι οποίες μας σημαδεύουν και τις γονιμοποιούμε σήμερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή, το να ακούσουμε από κάποιον από το παρελθόν, έναν γιαγιά, έναν παππού ή κάποιον άνθρωπο που μπορεί να μας πει και αυτό στην ιστορία των γονιών του, έτσι θα προσπαθήσουμε να την εντάξουμε μέσα στη ζωή μας για να πάρουμε ό,τι καλό μας έδωσε αυτή η ιστορία και να το κάνουμε καλύτερο σήμερα. Και αυτό δηλαδή είναι ένα στοιχείο το οποίο το βιώνουμε, ακόμα και από την αφήγηση.
Πιστεύετε, κύριε Θεολόγο, ότι ο λαϊκός πολιτισμός παραμένει ζωντανός ή περνά σε φάση μουσιακή και ποια στοιχεία της παράδοσης θεωρείτε ότι αλλοιώνονται περισσότερο στη σύγχρονη εποχή?
Κοιτάξτε, ο λαϊκός πολιτισμός, αν τον παρουσιάζει κάποιος μουσιακά, απλά δεν είναι ακριβώς ο λαϊκός πολιτισμός. Είναι ένα ιστορικό στοιχείο το οποίο το καταγράφει, το αποτυπώνει και μας το παρουσιάζει. Γιατί η παράδοσή μας δεν είναι στατική, έχει μια δυναμική. Αν δεν αναδείξεις λοιπόν, ακόμα και από διάφορες εκδηλώσεις ζωής μέσα, αυτή τη δυναμική της παράδοσης και την κάνεις εσύ μουσείο, αυτό είναι δικό σου θέμα. Αλλά δεν είναι παράδοση μουσείο σε καμία περίπτωση. Μπορώ να σας παραπέμψω και σε παραστάσεις χορευτικών, σε συναυλίες παραδοσιακές, σε εθιμικά δρόμενα που αναδιώνονται, έτσι, όπως είναι πολλά τις απόκριες, τα Χριστούγεννα, έτσι. Μπορεί μια παράσταση να αποτυπώσει κάποια χρονική συγκεκριμένη στιγμή, έτσι, εκείνη την ώρα δεν κάνει παράδοση, κάνει μια θεατρική παράσταση που αναφέρεται στο παρελθόν. Όταν όμως εμφανίσει πάνω στην παράστασή του τις διάφορες χρονικές στιγμές, τότε αυτή η παράσταση παρουσιάζει δηλαδή όχι κάτι μουσιακό, αλλά κάτι ενδυνάμει που εξελίσσεται στο παρόν και πάει έτσι και για το μέλλον. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα και πολλές φορές εμείς που ασχολούμαστε, γιατί το γνωρίζετε ότι ασχολούμαστε με τον παραδοσιακό πολιτισμό και σε επίπεδο παραστατικών τεχνών, είναι το άγχος μας και η αιμονή μας στο να λέμε στους ανθρώπους που ασχολούνται να μην παρουσιάζουν μουσιακά αυτό το κομμάτι.
Μπορεί, κύριε Θεολόγο, η παράδοσή μας να εξελιχθεί χωρίς να χάσει την αυθεντικότητά της? Ας πούμε, τις παραδοσιακές φορεσιές, σκέφτομαι τώρα ένα κομμάτι της παράδοσης. Κάποτε ήταν τα υφάσματα υφαντά. Συνέχεια ήρθαν τα ευρωπαϊκά να αντικαταστήσουν αυτά τα δύσκολα υφαντά, γιατί ομολογουμένως και δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία ήταν η τέχνη αυτή. Άρα εξελίχθηκε σε ό,τι αφορά τις φορεσιές. Εξελίσσεται γενικότερα, χωρίς να χάσει όμως την αυθεντικότητά της, την ταυτότητά της.
Ωραία. Θα σταθώ σε δύο σημεία. Πρώτα και μόνο για τη λέξη αυθεντικότητα. Ο καθηγητής μου, ο Μιχάλης Μαρακλής, ο οποίος θεωρείται, αν μου επιτραπεί η έκφραση, ο γκουρού της λογραφίας στην Ελλάδα, ο οποίος είναι ευτυχώς εν ζωή ακόμα, και μας έχει γράψει το βιβλίο του στην ελληνική γεωγραφία για τη λέξη αυθεντικότητα, ότι είναι λάθος η λέξη, γιατί όταν λέμε αυθεντικότητα, τι εννοούμε προς τι? Ποιος είναι αυθεντικός? Η φορεσιά του 50, η φορεσιά του 60, η φορεσιά του 70, ή αν θέλετε στη λαϊκή μας μουσική, στο λαϊκό μας χορό, στον παραδοσιακό μας χορό. Ποιος είναι? Ο παππούς ή η γιαγιά των εισαγωγικών του 50, του 55, του 60, του 70. Άρα πρέπει, για να πούμε τη λέξη αυθεντικός, να παραπέμψουμε. Όταν όμως μιλάμε ότι η παράδοση μας βρίσκεται εν εξελίξη, εν δυνάμει δηλαδή ο λαϊκός μας πολιτισμός ζει και σήμερα, έτσι. Άρα η λέξη αυθεντικότητα θα πρέπει να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης. Γι' αυτό το λόγο δεν την χρησιμοποιούμε, εμείς τουλάχιστον που ασχολούμαστε με τον λαϊκό πολιτισμό σε επιστημονικό επίπεδο. Από εκεί και πέρα, προφανώς το ένδυμα εξελίσσεται. Υπάρχουν κάποιες λέξεις, οι οποίες στην ελληνική γλώσσα, ευτυχώς είναι πολύ πλούσια η ελληνική γλώσσα, και αυτές οι λέξεις έχουν μια ιδιαίτερη σημασία. Άλλη εξέλιξη, άλλη αλλίωση, άλλη φθορά. Έτσι. Υπάρχει, μπορεί κάποιο πράγμα, πρέπει να εξελίσσεται, αλλά να μην εξελίσσεται σύμφωνα με τη λογική που φτιάχτηκε. Το ένδυμα υπηρετεί κάτι. Λέει καταρχάς και η λέξη ενδύομαι, δηλαδή μπαίνω μέσα. Η λέξη φορεσιά που τη χρησιμοποιούμε πια όλοι που ασχολούμαστε με τον λαϊκό πολιτισμό είναι αυτό το ρήμα φέρω. Φέρουμε μια ολόκληρη κουλτούρα, μια ολόκληρη παράδοση. Άρα η φορεσιά, η παραδοσιακή, για να μπορεί κάθε φορά να επιτελεί το σκοπό της, θα πρέπει να ενσωματώνει τα στοιχεία τα σύγχρονα. Δεν μπορεί να με το κάνει αυτό. Όταν θέλουμε, μιλάμε για τη φορεσιά, προφανώς την Ιφιάτικη της Υπαίθρου. Έτσι. Τώρα, εάν εμείς πάντα παρουσιάζουμε τη φορεσιά της εποχής, ποιας εποχής πάλι? Αυτά πρέπει να τα λέμε. Έτσι. Δεν υπάρχει δηλαδή, λέμε φθήρεται η φορεσιά. Δεν φθήρεται η φορεσιά. Εξελίσσεται η φορεσιά. Μα θα μου πει κάποιος, σήμερα δεν φοράνε φουστανέλα, φοράνε παντελόνι. Ναι, γιατί δεν εξυπηρετεί η φουστανέλα. Άρα εμείς παρουσιάζουμε, όταν φοράμε αυτή τη φορεσιά, το ένδυμα μέχρι την τελευταία του εξέλιξη. Δηλαδή από εκεί πέρα που αντικαταστάθηκε με το φράγκικο, εντός εισαγωγικών, να μου επιτραπεί, παντελόνι. Αυτό παρουσιάζουμε. Άρα με αυτή την έννοια δεν υπάρχει λέξη αλλίωση. Αλλίωση όμως ξέρετε που υπάρχει, και εδώ θα μου επιτρέψετε να είμαι πολύ καυστικό. Σε πάση περιπτώσει, όταν ας πούμε φοράει μια γυναίκα τη φορεσιά την παραδοσιακή και τα υπόλοιπα πάνω της δεν είναι της φορεσιάς αντίστοιχης, γιατί έχει μια λογική φορεσιά. Δεν μπορείς δηλαδή να έχεις βαμμένο τον νύχι με χρώματα και να φοράς παραδοσιακή φορεσιά.
Μάλιστα.
Δεν μπορείς να έχεις το μαλλί από το κομμωτήριο και να φοράς το μαντήλι πάνω από το μαλλί. Έτσι, και να μην πατάει, να μην σε δένει το μαντήλι, γιατί υπάρχει κάποιος λόγος. Δεν μπορείς να έχεις κάνει ένα μακιγιάζ το οποίο δεν είναι θεατρικό, γιατί όταν κάνεις παράσταση, αλλά να είναι ένα μακιγιάζ το οποίο εξυπηρετεί άλλα πράγματα σήμερα και δεν υποστηρίζει τη φορεσιά. Δεν μπορείς να φοράς ένα κόσμημα το οποίο δεν υποστηρίζει επίσης τη φορεσιά. Πάνω σε ένα σκουλαρίκι ή ένα δαχτυλίδι. Όλα αυτά τα πράγματα είναι πραγματικά, δεν θα το πω λάθος. Είναι κάτι έξω. Δέστε σε μια θεατρική παράσταση. Αν παρουσιάζουν, ας πούμε, δικαστήριο, θα φορέσουν τη γαλλική φορεσιά του δικαστή. Όταν θα παρουσιάσουν το ρομπέ των δασών, θα φορέσουν το ένδυμα του ρομπέ των δασών. Δεν μπορεί να είναι το μαλλί κουρεμένο, ας πούμε, του ρομπέ των δασών με μια σύγχρονη εποχή μαλλί. Θα μου πείτε, γίνεται αυτό σήμερα, πώς δεν γίνεται? Γιατί έχουμε τον κεφαλόδεσμο. Ο οποίος κεφαλόδεσμος μας δεν δείχνει μόνο το πρόσωπό μας. Μπορεί να γίνει σήμερα, δεν είναι απαραίτητο κάποιος, ας πούμε, να έχει το μαλλί, το κούρεμα της εποχής. Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Επίσης, η φορεσιά, για κάποιο λόγο, έχει όλα αυτά τα κομμάτια που έχει. Έχουν κάποιο ρόλο. Υπάρχουν και για θέματα αισθητικής και ομορφιάς, mm-hmm. αλλά υπάρχουν και το λειτουργικό χαρακτήρα και έχει και συμβολισμούς. Ότι ο κεφαλόδεσμος καλύπτει, που αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν είναι ακάλυπτος. Υπάρχουν πολλά πράγματα που έχει να πει κανείς για τη φορεσιά, και δεν είμαι ειδικός στη φορεσιά. Ξέρω πάρα πολύ λίγα πράγματα, αλλά το να σέβεται κανείς το παραδοσιακό ένδυμα και την εξέλιξή του
είναι σημαντικό. Ναι.
Είναι σημαντικό, και όχι μόνο. Για παράδειγμα, το παπούτσι, ας πούμε, δεν το προσέχουμε καθόλου. Όταν φοράμε την παραδοσιακή φορεσιά, δεν κοιτάμε καθόλου το παπούτσι. Θα πρέπει, εγώ δεν λέω να φορέσει κάποιος γκουρούνο τσάρουχα, έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να προσέχει, αν μη τι άλλο, ποιο είναι το παπούτσι που φοράει, το οποίο είναι με αγκράφες, με στράζ, δεν υπάρχουν αυτά. Το οποίο το βλέπουμε πολλές φορές. Και ίσως να γίνεται κατά ανάγκη. Εγώ δεν καυτηριάζω, δεν λέω κάτι δηλαδή ότι όταν έχεις παιδάκια δεν μπορείς εύκολα να έχεις ένα παπούτσι που θα μπορεί να συνάδει με τη φορεσιά. Αλλά οι ενήλικες, αν μη τι άλλο, τα χορευτικά το ξέρετε, έχουν φροντίσει τουλάχιστον και έχουν πάρει μια μπαρέτα.
Που δεν προκαλεί, που δεν υπάρχει στράς, που δεν είναι το ιδανικό.
Είναι αλλιώς το παπούτσι. Εν πάση περιπτώσει, δείχνει ένα σεβασμό προς το ένδυμα. Ότι έχουν αποφασίσει όλοι να φορέσουν κάτι που, αν μη τι άλλο, αν δεν υποστηρίζει, τουλάχιστον δεν προσβάλλει το ένδυμα. Όπως επίσης, ας πούμε, το ότι θα δούμε τις βράκες, οι οποίες δεν έχουν το σωστό μέγεθος. Τι σημαίνει σωστό μέγεθος? Υπάρχει μια φιλοσοφία πίσω από την κάθε βράκα. Mm-hmm. Γι' αυτό και δεν είναι οι ίδιες οι βράκες όλες, σε όλους τους τόπους που φοράνε την παραδοσιακή βράκα. Δηλαδή, η Μικρά Ασία, τα νησιά και ούτω καθεξής. Γιατί φοράνε και στην Καπαδοκία ένα είδος βράκας. Υποστηρίζει την περιοχή, γιατί για πάρα πολλούς λόγους. Λόγω κλιματολογικών συνθήκων, λόγω ιστορίας. Το ένδυμα έχει και μια ολόκληρη ιστορία. Το κέντημα επάνω έχει μια ολόκληρη ιστορία. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν, τα ημιτασιών που καμιά φορά τα βλέπουμε, στενοχωριόμαστε. Από την άλλη βέβαια, μπορεί κάποιος άνθρωπος να πει ότι να μην βγουν και καθόλου. Εγώ θα το προτιμούσα, να σας πω την αλήθεια. Να μην βγουν καθόλου όταν το η φορεσιά δεν υποστηρίζεται. Και προφανώς το γνωστό που λένε πια όλοι, ευτυχώς το έχουν εμπεδώσει όλα τα σχήματα τα παραδοσιακά, ότι δεν λέμε κουστούμι, λέμε φορεσιά, διότι το κουστούμι παραπέμπει σε άλλου είδους πειθαρχία. Μάλλον δεν λέμε, όχι κοστούμι, δεν λέμε στολή. Διότι στολή παραπέμπει κάπου αλλού.
Είναι κάτι άλλο. Είναι για τους ένστολους.
Και το πιο σημαντικό είναι αυτό ακριβώς, ότι να καταλάβουμε ότι η λέξη φορεσιά δεν τη λέμε για να την πούμε σωστά. Απλά φέρουμε μια ολόκληρη παράδοση όταν τη φοράμε. Κάθε κομμάτι που φοράμε πάνω της έχει μια ολόκληρη ιστορία. Κάθε βελονιά που είχε πάνω το κέντημα, μια ποδιά, ίσως ή ένα γυλαίκο ή ένα σιγούνι, έχει από πίσω του μια ολόκληρη ιστορία, πρώτα απ' όλα της ίδιας οικογένειας. Γιατί έχουμε ξεχάσει ότι η παράδοση δεν αφορά μια περιοχή γενικά και αόριστα. Πολλές φορές δεν μπορούμε να μιλήσουμε, ας πούμε, για την Ροδίτικη ή για την Πονιάτικη. Η Πονιάτικη φορεσιά έχει και χαρακτηριστικά οικογένειας.
Ναι.
Έχει χαρακτηριστικά πλούτου άλλες φορές. Δηλαδή το πόσο ευμάρεια υπήρχε σε μια οικογένεια ή όχι. Όλα αυτά τα πράγματα είναι φωνή μέσα στη φορεσιά. Είναι γραφή, είναι λόγος.
Όπως είναι και τα κοσμήματα στην Κάρπαθο, στη φορεσιά της Καρπάθου.
Βεβαίως. Με τις κανακαρές και τα λοιπά. Βεβαίως, βεβαίως.
Ο ρόλος της τοπικής κοινωνίας στη διατήρηση αυτών των εθήμων ποιος είναι? Φαντάζομαι πρέπει να είναι μεγάλος, σημαντικός.
Κοιτάξτε κυρία Βάλα, η ομορφιά στη ζωή μας σήμερα σε σχέση με το παρελθόν, ότι σήμερα είναι επίπεδη, λέμε, ίσια η ζωή μας. Παλιότερα ήταν κυκλική. Πάνω σε αυτό θα σας μιλήσω, έτσι, όταν λέμε κυκλική εννοούμε ότι εμείς έχουμε χρώμα. Δηλαδή η Κυριακή μας παλιά, έτσι, και το κάνουμε σήμερα όσοι ζούμε με την κουλτούρα την παραδοσιακή, δεν είναι η ίδια με τις υπόλοιπες μέρες. Είναι η σχόλη, λεγόμενη, η σχόλη.
Ναι, αργία.
Με ό,τι σημαίνει αυτό. Ναι. Το ίδιο είναι και η φορεσιά που δεν είναι η ίδια. Το ίδιο είναι και το έθιμο. Όταν λοιπόν προσπαθούν οι άνθρωποι σήμερα να αναβιώσουν έθιμα τα οποία χαθήκαν στον χρόνο, γιατί υιοθετήσαμε υποπροϊόντα της Δύσης πολλές φορές, δεν θα το συζητήσουμε τώρα αυτό. Αυτό προσπαθούν. Να μπουν ξανά στα στοιχεία της ταυτότητας που αναγνωρίζουν ότι έχουν ταυτότητα. Υπάρχουν λαοί, ξέρετε, που δεν έχουν. Εδώ πέρα δεν έχουμε μόνο όλη την Ελλάδα με χρώμα. Έχουμε, και όχι μόνο τον κάθε νόμο, αλλά και το κάθε χωριό έχει ξεχωριστό χρώμα, έχει ταυτότητα, έχει ιδιαιτερότητες. Συνηθίζω να λέω, κυρία Βάλα, ότι μέσα από τη διαφορετικότητά μας αναδεικνύεται η ομογένειά μας. Δηλαδή, το να τραγουδάμε τη σωριά στο κάστρο και στη Χίο και στη Ρόδο και σε κάποια άλλα νησιά και στην Άρτα, το τραγουδάμε ανάλογα με τα στοιχεία, τα μουσικολογικά και τα χορολογικά, τα χορεύουμε που έχει κάθε περιοχή. Ανάλογα αν είναι σιρτός στα τρία, αν είναι μπάλος κτλ. Αλλά ο στίχος είναι ο ίδιος. Άρα μέσα από το ότι εμείς ο καθένας μας το εκφράζει αυτό το πράγμα διαφορετικά, ουσιαστικά όλοι μιλάμε για τη σωριά στο κάστρο. Άρα αυτό δείχνει και την ομογένειά μας και το ενιαίο του λαού μας. Που ο ελληνισμός, πια θα μπορώ να το πω γιατί παρεξηγείται, είναι ιδέα.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Είναι ιδέα.
Ναι, ναι.
Το ότι μπορεί λοιπόν ο Ροδίτης να ξεχωρίζει από τον Καλυμνιό δεν είναι κακό. Αλλά και δύο είναι δωδεκανήσι. Όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να φαίνονται την ώρα που εμείς που ασχολούμαστε τα παρουσιάζουμε. Πρέπει να αποτυπώνεται η διαφορετικότητα του Καλυμνιού από τον Ροδίτη, αλλά και η ομογένειά τους. Τα στοιχεία του δωδεκανήσιου, τα στοιχεία της θάλασσας, τα στοιχεία του αιγαιακού πολιτισμού. Έτσι, έχουμε λοιπόν κοινά στοιχεία, τα οποία πρέπει να εκφράζονται είτε μέσα από τη μουσική, είτε μέσα από τα εθνικά δρόμενα, είτε μέσα και από τον ίδιο τον χορό και από το ένδυμα φυσικά, που ούτως ή άλλως εμφανίζεται αυτό. Ας μην ξεχνάμε εξάλλου ότι αν εμείς, γιατί μιλάμε πια και για τα Δωδεκάνησα, είμαστε η γέφυρα που συνδέει την Ανατολή και τη Δύση, είμαστε η γέφυρα που συνδέει τη Μικρά Ασία με τις Κυκλάδες ως Ανατολή, είμαστε η καρδιά του αιγαϊκού πολιτισμού. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, και γεωγραφικά φαίνεται αυτό. Έτσι και ας μην ξεχνάμε ότι η θάλασσα υπήρξε πάντα δρόμος, ποτέ δεν υπήρξε σύνορο. Άρα καταλαβαίνετε πόσες ομοιότητες έχουμε με τα παράλια, τα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας.
Μάλιστα. Οι περισσότεροι νέοι άνθρωποι αυτή την εποχή, όπως παρατηρούμε, διατηρούν το χορό, είτε με αυθεντικότητα είτε χωρίς αυθεντικότητα. Mm-hmm. Πώς ανταποκρίνονται οι άνθρωποι στη λαογραφία και την παράδοση? Τι ρόλο μπορεί να παίξει το σχολείο, η οικογένεια στη μετάδοση του λαϊκού πολιτισμού?
Κοιτάξτε, όλα είναι γλώσσα επικοινωνίας. Απλά είναι αυτό που λέμε μη λεκτική επικοινωνία. Πολλά πράγματα τα επικοινωνούμε, γιατί αυτό κάνει ο χορός, με τα λόγο και πολλά με τη γλώσσα του σώματος. Ο χορός λοιπόν επικοινωνεί τα πάντα με τη γλώσσα του σώματος. Υπάρχουν τεράστιοι συμβολισμοί. Πρέπει λοιπόν να αποτυπώνονται σωστά τα βήματα, γιατί κάτι λένε, μιλάνε τα βήματα. Έτσι. Και όταν χορεύουμε τη σωστά, θα ακούσετε για παράδειγμα που λέμε, ας πούμε, ότι μην πηδάτε. Όχι, αυτό έχει να κάνει με την περίσταση, έχει να κάνει. Δεν είναι τίποτα ίδιο. Έτσι χορεύανε στον έμπονα ή έτσι χορεύουν
και με τα επαγγέλματα. Άλλοι η σούστα αλλού είναι έτσι πολύ σφιχτή και πολύ στατική, βεβαίως. Αλλού είναι ελεύθερη. Στο βόρεια συγκρότημα, α πούμε, είναι ελεύθερη η σούστα.
Βεβαίως, ναι. Αλλά και η ίδια η σούστα διαφοροποιείται από την περίσταση. Δεν χορεύετε το ίδιο όταν παντρεύετε το παιδί σας με το καρναβάλι, με την απόκρια.
Βέβαια, σωστά.
Καταλάβατε. Σωστά. Δηλαδή και η ίδια η σούστα. Αυτή είναι και η ομορφιά της. Γιατί ο χορευτής δεν είναι ο ίδιος. Ξέρετε, ο χορευτής είναι ο μοναδικός, ο οποίος δεν μπορεί να αποτοποθεί και να είναι μόνο όσο και να χορεύουμε ίδια. Και αυτό είναι και το λάθος πολλές φορές. Ο χορευτής και ο χορός είναι ο μοναδικός. Θα σας πω σε κάτι πιο ιδιαίτερο και ίσως να το καταλάβουμε καλύτερα. Ένα ζεϊμπέκικο, ο ίδιος άνθρωπος, ο οποίος είναι κλασικός ελληνικός χορός. Ο ίδιος ο χορευτής δεν θα το χορέψει ποτέ το ίδιο όσες φορές και αν το βάλετε να το χορέψει.
Εξαρτάται τι συναισθήματα έχει εκείνη την ώρα.
Ναι. Έτσι δεν είναι.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά εξαρτάται από τα συναισθήματά του.
Ναι.
Και από την περίπτωση, το ίδιο θα χορέψετε να αποχαιρετείτε το παιδί σας, να πάει στην γεννητιά, και το ίδιο θα χορέψετε να παντρεύετε το παιδί σας.
Ναι.
Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο χορός όμως είναι ο ίδιος. Άρα καταλαβαίνετε ότι απλά είναι οι φθόγγοι, όπως κάνουμε το αλφάβητο, και οι συλλαβές που τις παίρνει ο χορευτής και τις χρησιμοποιεί ανάλογα την περίπτωση. Εκφράζεται και είναι και αυτό ένας λόγος. Απλά είναι ένας λόγος κινητικός, μουσικοκινητικός, να το πω έτσι. Αυτή η λεγόμενη μη λεκτική επικοινωνία. Γι' αυτό και πρέπει λοιπόν να μάθουν οι άνθρωποι να εκφράζονται όσο μπορούν να εκφραστούν μέσα από το χορό. Τώρα, το αν κατά πόσον το κομμάτι το οποίο το μουσικό είναι παραδοσιακό ή είναι πειραγμένο εντός εισαγωγικών, δηλαδή έχουν μπει άλλα στοιχεία, ας πούμε, αυτό είναι κάτι άλλο και ασχολούνται άλλοι άνθρωποι με αυτό. Αλλά σαν χορός, ναι, πρέπει ο άνθρωπος να εκφραστεί. Τώρα, εάν προσπαθήσεις να εκφραστείς τιμώντας έναν Άγιο ή μια περιοχή με συγκεκριμένα κινητικά μοτίβα που σου έχει δώσει η περιοχή και εσύ τα αλλοιοποιείς, γιατί η φορεσιά σου είναι πια διαφορετική, είναι το παντελόνι, και θα πας με το 12ποτε να το χορέψεις, αυτό είναι μια άλλη ιστορία που δεν είναι τη στιγμή να το συζητήσουμε. Αν θέλετε όμως μπορώ να σας πω και γι' αυτό. Καταλαβαίνετε νομίζω τι λέω,
έτσι. Ναι, 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 καταλαβαίνω.
Γιατί η σούστα δεν φτιάχτηκε για το 12ποτε, όμως σήμερα η κοπέλα που θα πάει να χορέψει θα φορέσει τακούνι.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, γιατί δεν μπορούμε να την απορρίψουμε και αυτή την κοπέλα. Ή θα φορέσει ένα ένδυμα το οποίο δεν αναδεικνύει το χορό, γιατί ο χορός αναδεικνύεται και από το ένδυμα.
Mm-hmm.
Θα το καταλάβουν ίσως και οι ακροατές μας, mm-hmm. αν θα του πω ότι πώς θα χορέψουν ένα Λάτιν χορό τάγκο με κολάν παντελόνι, ή πώς θα χορεύαν το φλαμέγκο χωρίς να φορέσουν το αντίστοιχο ένδυμα. Πώς θα φαινόταν ο χορός. Το ένδυμα είναι αυτό που συμπληρώνει την κίνηση.
Συμπληρώνει
και όλο το σύνολο είναι αυτό που εισπράττει ο θεατής και μοιράζεται ο χορευτής με τον θεατή και το επικοινωνεί. Χωρίς το ένδυμα είναι λείψο όλο αυτό. Γι' αυτό και πολλές φορές διαφωνώ όταν δεν φοράνε πολύ το ένδυμα όταν παρουσιάζουν τους χορούς. Καταλάβατε, τουλάχιστον όταν προσπαθούν να αποτυπώσουν τον παραδοσιακό μας πολιτισμό, το μουσικό κινητικό. Εκεί έχω και μια διαφωνία, χωρίς να σημαίνει όμως ότι θα με ενοχλήσει να το χορέψουν με ομοιόμορφα ρούχα. Θα το δω και αυτό, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν θα φανεί ο χορός χωρίς το ένδυμα.
Μάλιστα.
Σας κούρασα ίσως.
Πολύ, όχι, πολύ γοητευτικά και πολύ όμορφα αυτά.
Όταν μιλάω για το λαϊκό πολιτισμό, είναι κάτι,
ναι,
που το ζω.
Και το ξέρω, το γνωρίζω. Το γνωρίζω αυτό, γνωρίζουμε τις γνώσεις σας, τις απίστευτες. Και μάλιστα γοητευόμαστε από τις γνώσεις σας πάρα πολλές φορές.
Καρδιακή σχέση με το χώρο. Και αν δεν είναι αγαπητική, ναι, και καρδιακή με το λαϊκό πολιτισμό, δεν μπορεί να είναι σχέση. Γιατί η λέξη σχέση έχει την αγάπη μέσα. Καταλάβατε από μόνη της. Άρα αυτοί που λοιπόν προσπαθούν να το εμφανίσουν ως αν θέλετε, μια άλλη έκφραση του σώματος, έκφραση ως γυμναστική ή ως κάτι άλλο, καταλάβατε, δεν θα επιτύχουν, γιατί το στοιχείο της τέχνης έχει και αυτό μέσα. Αν δεν υπάρχει καρδιακή σχέση και αγαπητική, δεν μπορεί να πετύχει, γιατί η αγάπη, έτσι, και το καρδιακό είναι μεταφορικό, έτσι, κρύβει τη δοτικότητα. Και ο παραδοσιακός μας πολιτισμός έδινε, δεν ζήτηκε ποτέ να πάρει. Καταλάβατε, και αυτό το έχουν ξεχάσει πολύ. Γι' αυτό και πολλές φορές, και αυτό είναι και το μεγαλύτερο σχολείο στα παιδιά μας, και όσοι ασχολούμαστε με το λαϊκό μας πολιτισμό σε οποιοδήποτε επίπεδο, είτε να τους δείχνουμε κέντυμα, είτε να τους δείχνουμε να μαγειρεύουν, είτε να τους δείχνουμε χορούς, είτε να τους μαθαίνουμε παραδοσιακή μουσική, είτε να τραγουδάνε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι καλλιεργούμε και άλλα πράγματα. Αυτό που ο ίδιος ο λαός μας κληροδότησε, που είναι η συλλογικότητα, όχι ο ατομισμός, ο λαός μας δίδαξε ότι το άτομο δεν υφίσταται σε εμάς, υπάρχει το πρόσωπο. Μας το δίδαξε αυτό ο λαός μας. Έτσι, ναι. Πρόσωπο σημαίνει ότι είμαι πρίμος ιντερ πάρες, πρώτος μεταξύ σων. Είμαι ένας από το σύνολο, αλλά έχω μια ξεχωριστή προσωπικότητα που εντάσσεται όμως σε ένα σύνολο. Δεν αναδεικνύεται το πρόσωπο, το πρόσωπο συμβάλλει στο σύνολο και μέσα από το σύνολο αναδεικνύεται το πρόσωπο. Αυτά τα έχουμε ξεχάσει στο λαϊκό μας πολιτισμό. Και ασχολούμαστε αν το πόδι το δεξί πάει δεξιά ή πάει αριστερά. Έτσι, αν η μουσική πάρτε συγκεκριμένη παίζονταν όπως παίζονταν παλιά. Το πιο σημαντικό όμως πρέπει να πάρεις μέσα από αυτό είναι όλη αυτή η σχέση και όλη αυτή η διδασκαλία που πηγάζει από την ενασχόληση με τον παραδοσιακό μας πολιτισμό.
Μάλιστα. Στο βάθος ακούγεται ένα τραγούδι, κύριε Θεολόγο, ένα τραγούδι δεν ξημερώνει. Εκτιμώ ότι είναι, νομίζω ότι είναι από την Πάτμα αυτό το τραγούδι. Θα το ακούσουμε λίγο και θα συνεχίσουμε.
Βεβαίως.
βάσανα που χει, βάσανα που χει ζωή. Βάσανα, βάσανα πονεμένα, άιντε, βάσανα.
Ναι, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μερικά διαφημιστικά μηνύματα. Παραμένει ο κύριος Θεολόγος στη γραμμή μας. Μην φύγετε, κύριε Θεολόγο, σας χρειαζόμαστε ακόμα. Λοιπόν, σε 2-3 λεπτάκια θα είμαστε και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι.
Λοιπόν, εδώ κυρίες και κύριοι παραμένουμε με τον κύριο Θεολόγο, με τον λαογράφο, τον διδάκτορα της λαογραφίας, τον κύριο Θεολόγο. Μας είπε πολλά γοητευτικά πράγματα και φαντάζομαι στη συνέχεια θα μας πει και άλλα. Έτσι δεν είναι?
Ό,τι μπορώ, λοιπόν... ό,τι είναι από την καρδιά μου είναι ούτως ή άλλως, δεν είναι κάτι... αυτό που νιώθω, αυτό σας λέω. Και βασικά αυτό που έχω εισπράξει από την εντρίφησή μου με τον λαϊκό πολιτισμό, 45 περίπου χρόνια.
Αρκετά. Είναι μια ζωή. Είναι μια ζωή. Θέλω να σας ρωτήσω, τα μέσα ενημέρωσης και η τεχνολογία μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση της παράδοσης?
Βέβαια μπορούν, πώς δεν μπορούν. Καταρχάς αυτή τη στιγμή γίνεται ήδη. Το YouTube είναι γεμάτο από πληροφορίες που έχουν να κάνουν όχι μόνο με πολιτιστικούς συλλόγους, αλλά και με εθνικά δρόμενα που συμβαίνουν σε διάφορα χωριά, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και όχι μόνο. Τους Έλληνες της Διασποράς ένα τεράστιο κεφάλαιο, οι οποίοι κρατούν πάρα πολύ ζωντανό όλο αυτό το παρελθοντικό στοιχείο και μάλιστα το έχουν ενσωματώσει στη ζωή τους αυτοί οι Έλληνες, γιατί πρόσφατα ταξίδεψαν στην Αυστραλία για κάποιον τέτοιο λόγο και το βίωσα εγώ ίδιος αυτό, το πόσο πολύ βιώνουν
τον
λαϊκό μας πολιτισμό, όχι απλώς τον αναπαράγουν ως παρελθόν, αλλά τον βιώνουν.
Είναι πόνος μέσα τους ο πολιτισμός, τον οποίο αναπαράγουν.
Ο οποίος πόνος γίνεται πολύ γλυκός, όπως μου είπαν, όταν έχει μέσα του Ελλάδα. Έτσι μου είπαν και έτσι σας λέω. Αυτό είναι αλήθεια, ότι πρέπει να το ζούμε, δηλαδή. Αν δεν το ζήσουμε αυτό το πράγμα και το βλέπουμε απλά ως μια αναφορά στο παρελθόν, το μόνο που κάνουμε είναι να κάνουμε μνημόσυνο. Δεν κάνουμε μνημόσυνο, βιώνουμε.
Σίγουρα.
Έτσι.
Σίγουρα.
Και μπορεί η λέξη μνημόσυνο να έχει τη λέξη μνήμη, αλλά ουσιαστικά κρύβει την ανάμνηση στο μνημόσυνο. Το μνημόσυνο έχει ουσιαστικά την ανάμνηση. Θυμόμαστε αυτό. Η μνήμη όμως είναι πολύ πιο δυνατή, γιατί νικάει τη σάρκα στη φθορά. Το θάνατο δηλαδή. Άρα δεν πέθανε τίποτα αν εμείς το κρατάμε ζωντανό. Θα το μεταφέρω στους γονείς μας. Όσοι έχουμε χάσει τους γονείς, στους παππούδες μας, ανάλογα ότι έχει χάσει ο καθένας. Όσο τους κρατάνε ζωντανούς μέσα, και πώς τους κρατάνε, με το να αναφέρονται σε αυτούς, με το να πετάνε μια τάκα που είπανε, με το να θυμόνται ότι αυτή η συνταγή έγινε από τη γιαγιά, με το να κάνουν κάποια κίνηση την ώρα που πλέουν τα πιάτα που το έκανε η μαμά. Έτσι.
Με φωτογραφίες παλιές, με διάφορα πράγματα.
Και μπορεί να φοράμε το παντελόνι. Μπορεί να φοράμε την ποδιά όταν βλέπουμε τα πιάτα, αλλά όσοι ασχολούμαστε με το παράδοση δεν ξεχνάμε και τους συμβολισμούς της ποδιάς. Και τους φερόμαστε αντίστοιχα. Καταλάβατε. Γι' αυτό λέμε ότι αυτά τα κρατάμε ζωντανά εμείς και ότι η μνήμη δεν πεθαίνει ποτέ. Οι αναμνήσεις, εντάξει, είναι αναμνήσεις, αλλά η μνήμη είναι ζωντανότατη.
Μάλιστα. Λοιπόν, περιγράφουμε τόση ώρα τις πολιτιστικές σας σπουδές και βέβαια είναι γνωστές παντού. Πραγματικά σας θεωρεί εδώ η κοινωνία της Ρόδου κεφάλαιο του πολιτισμού και πραγματικά είσαστε κεφάλαιο του πολιτισμού.
Πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Με τιμάτα και η Ρόδος ίδια είναι ένα κεφάλαιο του πολιτισμού.
Είναι.
Και ξέρετε ότι η προσωπική μου γνώμη, την οποία την έχω καταθέσει κιόλας, είναι ότι η κουλτούρα ηρωδίτηκε, είναι πάρα πολύ δυνατή, η οποία καμιά φορά δεν εμφανίζεται λόγω του τουρισμού, όχι ότι είναι κάτι κακό. Ξέρετε, μπαίνουν κάποια άλλα στοιχεία τα οποία πρέπει να επιβληθούν οι άνθρωποι, ας πούμε, και χάνεται, δεν εμφανίζεται τόσο πολύ αυτό το παρελθοντικό στοιχείο. Σωστό, όπως εσείς ασχολείστε, όλη η συλλογή που ασχολείστε, που σας γνωρίζω και τόσα πράγματα όμορφα κάνετε, και πιστεύω ότι είναι και η καρδιά του δωδεκανησιακού πολιτισμού. Έχω πολλούς λόγους να το πιστεύω αυτό. Ναι.
Είναι πολυπολιτισμική η Ρόδος, τα αντέχει όλα και τα περιλαμβάνει όλα και τα αγκαλιάζει όλα. Εκτός από όλα τα χωριά που έχει, και το κάθε χωριό έχει το δικό του τρόπο να χορεύει και να ντύνεται, είμαστε και τόσοι άλλοι εδώ. Είμαστε και στην Κρήτη, το λένε οι ανεμαζοξάριδες, το λένε στην Κρήτη, οι παρικιακοί πραγματικά, από όλη την Ελλάδα.
Ξέρετε κάτι άλλο όμως, έχετε μια πολύ ζωντανή αστική κουλτούρα στη Ρόδο, την οποία την ξεχνάμε, γιατί μιλάμε μόνο για την παράδοση της Υπαίθρου. Η αστική παράδοση της κουλτούρα της Ρόδου είναι πανελλήνια, όχι γνωστή, αξιολογότατη. Δηλαδή έχουμε πράγματα τα οποία τα έχουμε ζήσει στην Υπαίθρου, αλλά έχουμε και πάρα πολλά στοιχεία τα οποία τα έχουν ζήσει και παλαιότερα και τα ζούμε και μέσα στις πόλεις.
Ίσως γι' αυτό το λόγο, κύριε Θεολόγο, το Λύκειο Ελληνίδων της Ρόδου, που εγώ τα Λύκεια Ελληνίδων, τα κατατόπους Λύκεια Ελληνίδων, τα θεωρώ κοσμηματοθήκες του πολιτισμού, του ελληνικού πολιτισμού, διότι εξάγουν κάτι μετά από έρευνα, μετά από συνεννόηση με πανεπιστήμια κτλ. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αποφασίζει λοιπόν από φέτος το Λύκειο Ελληνίδων της Ρόδου να κάνει και το πανηγύρι της πόλης.
Τι ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
Το ανακοίνωσε σε μια εκδήλωση η κυρία Φέδρα Σπανού, η πρόεδρος.
Λοιπόν, είναι πολύ, πολύ καλό αυτό.
Είναι σημαντικό, ναι.
Να αναδειχθεί και η κουλτούρα, η παράδοση των πόλεων. Βεβαίως. Η αστική λεγόμενη.
Η αστική. Πάμε λοιπόν σε ένα άλλο κομμάτι. Μιλήσαμε τόση ώρα για τον πολιτισμό. Γνωρίζουμε ότι είσαστε ένας άνθρωπος του πολιτισμού. Σε μία γωνίτσα υπάρχει και η λέξη οικονομολόγος. Πώς εντάσσεται ο πολιτισμός στο πλαίσιο της οικονομικής ανάπτυξης? Εντάσσεται?
Δεν υπάρχει περίπτωση η λαογραφία και ο πολιτισμός να μην εντάσσεται σε κάποια επιστήμη. Θα σας ρωτήσω, όταν μιλάμε για τα κτίσματα τα παραδοσιακά του τάδε χωριού, που αναφερόμαστε στην αρχιτεκτονική αλλά και στη λαογραφία. Όταν μιλάμε για την τοπική μαγειρική, που αναφερόμαστε στη μαγειρική και στη λαογραφία. όταν μιλάμε για τα σχολεία των κατοίκων, που τότε ότι είναι αγροτική η περιοχή, που αυτή ήταν η κτηνοτρόφη, αλλά ήταν, πού αναφερόμαστε? Στην αγροτική οικονομία και στη λαογραφία. Καταλάβετε, βρίσκεται αυτό, να σας πω, βρίσκεται στο μετέχνιο των επιστημών. Αγγίζει όλες τις επιστήμες με μια άλλη οπτική. Καταλάβατε. Δηλαδή ότι η παραδοσιακή αρχιτεκτονική είναι αρχιτεκτονική, αλλά και λαογραφία.
Μάλιστα.
Άρα η οικονομία, υπ' αυτή την έννοια, εντάσσεται και σε αυτό. Δηλαδή, οι βασικές μου σπουδές είναι αυτές. Έτσι, οικονομολόγος, αλλά το ενδιαφέρον ζωής μου είναι λαογραφία. Χωρίς να σημαίνει ότι πολυτουργώ στην επιστήμη μου, ως εκπαιδευτικός τουλάχιστον.
Κάνετε συνδυασμό, συνδυάζετε. Θέλω να σας ρωτήσω επίσης για το μουσικό σχολείο, να έρθουμε και σε αυτό, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ροδίτικης εκπαίδευσης. Είναι και ένα ήρεμο σχολείο, ακούμε πολύ καλά λόγια για το σχολείο αυτό, ήρεμο ό,τι αφορά τους μαθητές κτλ. Γιατί γνωρίζουμε ότι σε μερικά σχολεία ανά την Ελλάδα υπάρχουν διάφορες εξάρσεις κτλ. Ποιος είναι λοιπόν ο θεσμικός ρόλος των μουσικών σχολείων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα?
Λοιπόν, αρχικά ας ξεκινήσω, θα το πούμε και γι' αυτό το τι κάνουν ακριβώς τα μουσικά σχολεία, ας ξεκινήσω από αυτό που είπατε ότι είναι ένα έρμο σχολείο. Ξέρετε, η μουσική είναι ευεργετική για όλους τους ανθρώπους. Στα μουσικά σχολεία λοιπόν, που είναι η καρδιά της εκπαίδευσης, γιατί δεν κάνουμε μόνο μουσική, κάνουμε και τα υπόλοιπα μαθήματα. Είναι η καρδιά της... θα σας πω μια κουβέντα. Απορροφά θεωρώ την οργή που μπορεί να έχει κάποιος ή την υπερκινητικότητα που μπορεί να έχει και την εκφράζει σε μουσική. Γι' αυτό και δεν ακούτε να έχουμε bullying και βία και οτιδήποτε άλλο εδώ πέρα. Διότι όλα τα παιδιά αυτομάτως μπορούν να εκφράσουν όλα τα συναισθήματα και τα καλά, αλλά και αυτά τα οποία δεν μας θυμάνε πολλές φορές. Παίρνουν το όργανο, παίζουν εκεί και εκτονώνεται όλη αυτή έτσι, η ενέργεια σε αυτό. Οπότε γι' αυτό βλέπετε αυτή τη γαλήνη, η οποία εντάξει, είναι να μην το αγιοποιήσουμε, έχουμε και εμείς προβλήματα, το οποίο όμως είναι διαχειρίσιμο.
Ναι, αλλήμωνο, είναι κοινωνία.
Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί είναι όλα μαζί. Ένα παιδί έχει κουβαλάει και ένα ολόκληρο παρελθόν επάνω του. Ερχόμενο στο σχολείο δεν έρχεται μόνο του. Έρχεται με το παρελθόν του και έρχεται με την οικογένειά του. Και με τα βιώματά του, έτσι. Με την ευρύτερη έννοια του όρου. Εμείς λοιπόν, με εργαλείο τη μουσική και με τις γνώσεις που έχουμε επιμορφωθεί σε κάποια πράγματα, αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα πράγματα. Ο ρόλος όμως του μουσικού ως μουσικό και θεσμικά για την πίκη είναι ακριβώς για να μπει η μουσική εκπαίδευση στη τυπική εκπαίδευση. Ξέρετε, η εκπαίδευση χωρίς να σημαίνει ότι κάνω μάθημα, απλά να το ξεχωρίσουμε λίγο. Εκπαίδευση κάνουν και οι σύλλογοι, εκπαίδευση κάνουν και τα σχολεία. Με τη διαφορά που τα σχολεία κάνουν τη λεγόμενη τυπική εκπαίδευση, ενώ οι σύλλογοι και όχι μόνο, και τα οδεία μπορώ να πω, κάνουν και τα μπαλέτα, κάνουν τη μη τυπική εκπαίδευση. Ναι. Και αυτό εκπαίδευση είναι. Έτσι, άρα και αυτό ανήκει κάπου αλλού θεσμικά. Και υπάρχει και η άτυπη εκπαίδευση, δηλαδή το παιδάκι που θα πάει για παράδειγμα και θα παίζει λαούτο, γιατί ο παππούς έπαιζε λαούτο και από μικρό είναι δίπλα στον παππού και έμαθε εμπειρικά. Αυτή λέγεται άτυπη εκπαίδευση. Λοιπόν, εμείς είμαστε λοιπόν, έπρεπε λοιπόν η μουσική εκπαίδευση επιτέλους να μπει στη τυπική εκπαίδευση. Όπως μπήκε η τέχνη στη τυπική εκπαίδευση, έχουμε τα ΕΠΑΛ, τα επαγγελματικά σχολεία, τα οποία κάνουν τις τέχνες, μαθαίνουν και οικονομία, μαθαίνουν και κομμότρες, κοπέλες. Μπαίνει δηλαδή μέσα στην εκπαίδευση στην τυπική. Έπρεπε και όλο αυτό το πράγμα το επαγγελματικό, ας πούμε, να μπει μέσα στην εκπαίδευση. Του έλειπε. Τώρα τα τελευταία χρόνια γίνανε και τα καλλιτεχνικά σχολεία. Μπήκαν δηλαδή και άλλες παραστατικές τέχνες μέσα στην εκπαίδευση. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, δεν θυμάμαι το νούμερο, ίσως να κάνω λάθος, νομίζω 6 ή 7 είναι τα καλλιτεχνικά μέσα στιγμής, αλλά αναπτύσσεται και αυτός ο θεσμός. Έχει βέβαια ένα ιδιαίτερο κόστος, έτσι, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά όμως το κατάλαβε η πολιτεία, έγκαιρα θεωρώ, έχουν ιδρυθεί από το 1988 τα μουσικά σχολεία.
Ναι.
Με το πρώτο της Παλίνης που έγινε σε πειραματικό, ήταν πειραματικό και τώρα πια είμαστε στο 53ο σχολείο μουσικό σε την Ελλάδα. Ο κάθε νομός έχει ένα δικό του σχολείο. Ή κάθε περιφέρεια, να το πω έτσι. Πια σήμερα. Όχι 13 σχολεία μόνο, γι' αυτό λένε με την έννοια ότι δεν υπάρχουν πια λέξη νομός. Ας πούμε, εμάς η Ρόδος καλύπτει, τώρα καλύπτει όλο το Νότιο Αιγαίο, αλλά σύντομα γιατί έχει ιδρυθεί και το Μουσικό Σχολείο της Ρόδου, θα καλύπτει μόνο τα 12, γιατί τις Κυκλάδες θα τις καλύπτει η Σύρος σε λίγο καιρό. Η Αθήνα έχει 6 μουσικά, 5 μουσικά σχολεία.
Και η Σύρος ένας τόπος με τεράστιο πολιτισμό.
Γι' αυτό και επιλέχτηκε η Σύρος, πέρα ότι είναι η πρωτεύουσα του Νοτίου Αιγαίου, επιλέχτηκε για την κουλτούρα της, η οποία έχει στο λαϊκό πολιτισμό, έτσι, μια ιδιαίτερη κουλτούρα. Και η Σύρος ως νησί, και όχι μόνο, και τα άλλα Κυκλαδονήσια βέβαια έχουν να συνεισφέρουν σε αυτό τον παράγοντα. Αλλά αυτό ακριβώς κάνουν τα μουσικά. Και βέβαια το πιο σημαντικό που δεν το ξέρει ο κόσμος είναι ότι προσπαθούμε στα σχολεία, και αυτό εξαρτάται βέβαια από τους συναδέλφους, να χρησιμοποιούμε και τη μουσική ως εργαλείο για την γενική εκπαίδευση. Γι' αυτό και δουλεύονται προγράμματα, ας πούμε, λογοτεχνία και μουσική. Άρα θα μελοποιήσουμε σεφέρι, θα μελοποιήσουμε ελίτη ή θα εκτελέσουμε μελοποιημένα κομμάτια σεφέρι ή ελίτη. Καταλάβατε, θα κάνουν λογοτεχνικές αναφορές και θα επενδυθούν με μουσική. Θα πιάσουμε περιβαλλοντικά θέματα και θα γράψουμε τραγούδι. Ή θα τραγουδήσουμε περιβαλλοντικά τραγούδια.
Και ίσως έτσι αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τα γενικά σχολεία.
Αποκτά, και τα παιδιά έχουν ενδιαφέρον, διότι δεν είναι παθητική, έτσι, της τέχνης, αλλά ενεργητική.
Καταρχήν παρατηρώ τους εκπαιδευτικούς σας. Έχουν όλοι μία ηρεμία, που σημαίνει ότι πραγματικά βιώνουν αυτή θα την έλεγα, ψυχοθεραπεία μέσα στο σχολείο τους μαζί με τους μαθητές. Η μουσική αναμφισβήτητα εξημερώνει το νου, την καρδιά, απαλύνει πόνο, απαλύνει οργή, απαλύνει πολλά πράγματα. Ένας μαθητής, ναι, ναι, λοιπόν, που θα έχει τις γνώσεις του κλασικού σχολείου και θα έχει και τις συνδυαζόμενες μάλλον γνώσεις με τη μουσική, να είναι ό,τι καλύτερο, και ίσως θα έπρεπε να αναπτυχθούν αυτά τα σχολεία και σε άλλα νησιά.
Ναι, καλά, έχουμε πει και υπουργός, έτσι, που έχουμε συζητήσει και την ενδιαφέρει, και εκείνη πάρα πολύ τα μουσικά σχολεία και είναι πολύ θετική. Έχει πει, μιλάνε τώρα για να μπει η μουσική πιο δυνατά και στα σχολεία της γενικής παιδείας, δηλαδή περισσότερο, έτσι, πιο δημιουργικά, να το πω, όχι μόνο ως εκμάθηση. Αλλά πέρα από αυτό, και θα γίνει νομίζω, θα γίνει, γιατί είναι πια αναγκαιότητα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να αντιμετωπίζεις τα προβλήματα παρά μόνο με την τέχνη. Εγώ έτσι πιστεύω, πρέπει να μπει πιο δυνατά η τέχνη γενικά στα σχολεία. Ναι. Αλλά εδώ, ξέρετε, να σας πω κάτι πρακτικό. Εγώ έχω δουλέψει σε, καταρχάς προέρχομαι από γενικά λύκεια. Έτσι, ναι. Έχω δουλέψει και στο θεσμό του Πολυκλαδικού παλιότερο που έχει καταργηθεί τώρα. Έχω δουλέψει και σε ΕΠΑΛ, σε επαγγελματικά λύκεια. Έχω δουλέψει και σε νυχτερινό, σε πάρα πολλούς σε τύπους διαφορετικούς. Έχω δουλέψει και σε εμπορικό. Παλιότερα δεν τα έχουν πρώτα, δεν τα ξέρουν τώρα τα παιδιά. Θα σας πω το εξής. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι στο διάλειμμα να ακούς λύρες ή ένα μουσικό όργανο, να ακούς κάτι άλλο. Ξέρετε πώς είναι να βγαίνουμε έξω και να βλέπουμε παρέες παιδιών να παίζουν μεταξύ τους και να κανονίζουν γιατί θέλουν κάτι να παίξουν και ψάχνονται μεταξύ τους μουσικά. Οπότε να βλέπεις αυτή την έρευνα, ας πούμε, την ώρα που ο άλλος θα μπορούσε, ξέρω εγώ, να παίξει μπάσκετ ή να τσακωθεί ίσως, δεν ξέρω. Καταλάβατε. Είναι πολύ σημαντικό να κυκλοφορούμε στους διαδρόμους και να ακούμε μουσική. Ξέρετε τι είναι για μένα που είμαι διευθυντής, που θέλω να δω αν λειτουργεί μέσα στην ημέρα. Κυκλοφορώ αρκετά μέσα στο σχολείο και ακούω τα παιδιά να ψάλουν, να τραγουδάνε, να παίζουν όργανα, γιατί γίνεται μάθημα, έτσι, το μάθημά τους. Μέσα με τον καθηγητή τους, δεν είναι τραγούδια. Την ώρα της ανατολικής μουσικής ψάλουν και τραγουδάνε παραδοσιακά. Την ώρα της ευρωπαϊκής υπάρχει το μάθημα της χοροδίας. Τραγουδάνε. Και να μην σας πω ακόμα το πιο εγωτευτικό, την ώρα των μουσικών συνόλων, όπου όλο το σχολείο σε ένα συγκεκριμένο δίωρο επιλέγει με ποιες ορχήστρες, με ποια χοροδία, δηλαδή με ποιο σύνολο μουσικό, σε ποιο θα ενταχθεί και όλοι μαζί, ανεξάρτητα τάξης, παράγουν έτσι μουσικό έργο. Είναι απίστευτα όμορφο και για μας που δουλεύουμε σε αυτό το θεσμό, που έχουμε την ευλογία να δουλεύουμε και την τύχη και την ευλογία σε αυτό το θεσμό, είναι ζωή. Ζούμε μες στη δουλειά μας πραγματικά.
Σχολείο με γενικές γνώσεις και προστίθεται η μουσική.
Ακριβώς, ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
Πρέπει να γνωρίζει κάποιο παιδί μουσική για να έρθει στο μουσικό σχολείο.
Όχι. Ναι. Οι εισαγωγικές εξετάσεις που γίνονται είναι για να δούμε αν έχει μουσική αντίληψη, όχι μουσική γνώση. Αν μπορεί δηλαδή να ενταχθεί σε ένα μουσικό. Ναι. Όπως αν ήμασταν ένα σχολείο γυμναστικής, ας πούμε, ένα αθλητικό σχολείο.
Θα έπρεπε να έχει σχέση.
Ναι. Αυτό το παιδί μπορεί να ασχοληθεί πιο έτσι, σοβαρά, αν θέλετε, με τον αθλητισμό. Αν έχει το ταλέντο να το κάνει αυτό. Άρα τις εξετάσεις μας εξετάζουμε αν μπορεί να ακούσει μουσική. Αν καταλαβαίνει, δηλαδή το αυτή του το είναι μουσικό το αυτή.
Καταλαβαίνω.
Όχι γνώσεις.
Μία τελευταία ερώτηση, γιατί θα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, αν μπορείτε σε 1,5 λεπτό περίπου. Ποιες θεωρείτε ότι είναι ποιο είναι το επιστημονικό και το παιδαγωγικό σας όραμα για το μουσικό σχολείο της ΡΟΤΟ επόμενα χρόνια? Όραμα το οποίο μπορεί ήδη να το έχετε καλύψει, έτσι?
Ναι, αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είμαστε από τα καλύτερα στην Ελλάδα και δεν το θεωρώ εγώ, το θεωρούν και πιο ψηλά από μένα, καταλάβατε. Γιατί το έργο που επιτέλουμε, το όραμα είναι να υπάρξει και διάχυση και διάσπορα αυτού του πράγματος που κάνουμε, που υπάρχει ήδη σε ακόμα μεγαλύτερο κόσμο, αν είναι δυνατόν, και στο εξωτερικό. Αν μπορούμε αρχικά να ωφελήσουμε τον ίδιο μας τον τόπο, δηλαδή να λειτουργήσουμε ως πηγή στον ίδιο μας τον τόπο, ώστε μέσα από τη μουσική να επιτελέσουμε το παιδαγωγικό έργο που πρέπει να επιτελούν όλα τα σχολεία, και απ' την άλλη όλο αυτό το πράγμα να το βγάλουμε και προς τα έξω για να δείξουμε και την Ελλάδα που δεν φαίνεται. Και τα μουσικά σχολεία μπορούν να τη δείξουν.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Αυτό είναι το όραμά μου. Έτσι. Από εκεί και πέρα ελπίζω, το έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό, παρόλα τα προβλήματα, τα οποία προβλήματα πολλές φορές είναι και από εμάς. Δεν είμαστε πάντα οι άλλοι. Τώρα προσπαθούμε όλα με τη συνεργασία, τη συνεννόηση, μέσα με το ανθρώπινο δυνατόν, έτσι, την προσπάθεια να τα καταφέρουμε.
Ήταν εξαιρετική η συζήτησή μας, κύριε Θεολόγου. Μικρή βέβαια, γιατί ο ραδιοφωνικός χρόνος της μίας ώρας δεν είναι ακριβώς μία ώρα, είναι πολύ λιγότερη, και για την παράδοση και για τη μουσική και για όλα αυτά απαιτείται σαφώς και απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος. Αλλά εδώ είναι το μικρόφωνο της ΕΡΤ, είναι ανοιχτό και για τον πολιτισμό, ιδιαίτερα για τον πολιτισμό και για την κοινωνία και για την πολιτική, γιατί όλα χρειάζονται. Να είσαστε καλά και σας ευχαριστούμε.
Θερμές ευχαριστήσεις, μου δώσατε τη δυνατότητα να μοιραστώ τη μεγάλη μου αγάπη μαζί σας.
Να είστε καλά. Πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από τον κύριο Θεολόγο, ο οποίος είναι Χρήστο Θεολόγο, ο οποίος είναι διδάκτορ της λαογραφίας, διευθυντής του Μουσικού Σχολείου της Ρόδου, και όλα όσα είπαμε προηγουμένως. Εδώ ολοκληρώνουμε από τον Γιώργο Μπαλή και τον Νίκο Κάπρο ευχές, και τη Μαρία Βάλε που ήταν στο μικρόφωνο, ευχές να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας σας. Γεια σας. 2 μέτρη.